You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama ko ngayon dito ang mga Pinoy na vloggers na magkaibigan na si Kimberly Clemencio at si Phoebe Lau. Magandang araw!
Hi! Hi.
Salamat sa panahon ninyo!
Thank you rin po for having us.
Yeah. So, kayo ay magkaibigan sa Pilipinas pa lamang, hindi ba?
Yes po.
So, college?
College, yes.
Nagkakilala kayo. Mm-hmm. Tapos, nagkita kayo muli dito sa Australia, sa Melbourne, mm-hmm. na nagsimula kayo ng, sinimulan nyo yung isang travel vlog para sa mga estudyante. Tama ba?
And not only rin po naman sa mga students, but also for the kapwa natin Filipinos who wants to enjoy Australia din. Kung gusto nila mag-travel dito.
Yeah. So, bakit ninyo naisipang bumuo o magkaroon ng isang travel vlog? Mahilig ba kayo mamasyal o mahilig ba kayong mag-video, mag-picture?
Opo, kasi back in the Philippines, we were both active in school. Phoebe is doing a lot of marketing activities back in college and ako naman nagte-theater. So, nung nag-meet po kami dito sa Australia, we planned to establish a vlog. Yun nga po yung Philo Travels. Mm-hmm. And then, together with our friends na...
Yes, mahilig din po kasi lang mag-take ng photos, videos, and edit din po. So, di ba, naisipan namin na why not make a team and i-share naman namin sa fellow Filipino communities na and to everyone yung kung ano yung experience namin here
so,
in Melbourne.
So, ano yung gano'ng kalaki yung team ninyo sa vlog na to?
So, we have me and Kim and then meron pa kaming siguro mga... 4 people behind.
Mga estudyante din.
Yes, students din po. And
nakilala niyo sila dito sa Pilipinas?
Actually, more or less, friends na po talaga namin sila sa Philippines pa. And then, nagkita-kita lang po kami dito.
Nakita ko yung video na ginawa ninyo na isa yun dun sa nakaraang fiesta.
Yes.
Parang matagal at malaking oras ang ginugol nyo para sa pag-edit, sa pag-shoot. So, talagang effort, hindi ba?
Yes. Effort at the same time, fun na rin naman po. Kasi between juggling studies and work dito, parang ginawa rin po namin siyang pastime, hobby, to enhance yung creative minds din namin. Para yung ginagawa rin po namin sa Philippines, nagagawa pa rin po namin dito.
Tsaka parang hindi masyado ma-homesick.
Yes, opo. And bonding na rin.
So ikaw, Phoebe, 2 years ka na dito?
Yes, going.
So madami ka na sigurong napasyalan.
Siguro, masasabi ko po yes, syempre naman.
So, ano yung mga paborito mong napasyalan dito sa Australia o sa Victoria?
Pinaka-favorite ko po na pinasyalan, siguro po for me lahat ng zoo.
Kasi mahilig ka sa animals.
Yes, masaya po kasi yung nakikita silang naglalakad-lakad. Ang cute na po yung mga koalas. Yan, so pinaka-favorite ko pong napuntahan na zoo is yung Werribee. Open range zoo kasi po meron pong safari doon na pwede kang sumakay ng parang bus tapos
so nakita mo yung giraffe, yes, yung zebra,
yes.
Ng malapitan.
Up close, yes po, ang cute.
So siguro sinuwerte ka nung araw na yun na good mood silang,
yes,
lahat.
Yes, good mood lahat silang nakalabas. Yan.
Mm-hmm. So ikaw, Kimberly, ano yung paborito mo sa 7 months?
Apo, 7 months. Yung paborito ko pong napuntahan ko na dito sa 7 months is yung Phillip Island. Nung nagpunta po ako dun, kasama ko yung mga friends ko na na-meet ko sa mga different activities na napuntahan ko dito sa Melbourne. Tapos, nag-stay po kami beachfront para lumabas yung mga penguins na hindi ko akalain na meron pala dito sa Australia.
Sa St. Kilda, nagpunta na kayo, mayroon doon. Nakita niyo,
yes,
ba yan?
Yes.
Sa dulo ng pier.
Opo. Mm-hmm.
So, pero effort, hihintayin mo talaga sila.
Opo.
So, nabanggit niyo rin na mahilig kayong mamasyal. So, ikaw, Kimberly, nabanggit mo na nag-volunteer ka sa mga iba't ibang lugar para makakaroon ng experience at the same time para mapatuloy mo yung interest mo, hindi ba?
Apo.
So, masasabi mo ba na yung pag-volunteer isang magandang paraan din para makapasyal, makakilala ng mga bagong tao at makakuha ng mga access sa mga iba't ibang events?
Opo, magandang opportunity po yung pagkakaroon ng a lot of volunteer activities here in Melbourne kasi nakakakilala po ako ng mga ibang students then coming from different countries and good experience po siya kasi natututunan ko yung background ng isang country, natututunan ko yung language nila kahit papano. Tapos nakakapunta po ako sa mga iba-ibang lugar na free lang siya. Tapos maganda yung mga experiences dahil bukod doon sa mga nakilala ko na, pagpunta ko na naman dun sa bagong event, may mga iba na naman akong taong nakikilala.
At libre ang access sa
yes,
event.
Yes po.
So, nabanggit mo yung free. Phoebe, ano yung mga top 3 places na libre na mapapasyalan mo dito sa Melbourne? Dahil syempre marami sa mga estudyante at mga bagong dating, wala pa silang access sa sasakyan. Mm-hmm. So, siguro yung magandang mapasyalan ay yung may access sa public transport. So, simula tayo dito sa CBD. Ano yung mga top 3 para sa'yo na libre pero sulit puntahan?
Sobrang saya ko po na dito sa CBD is yung mga trams po natin dito is free tram zone. Eh, no? So, yung mga gusto ko pong puntahan is yung mga museum kasi every time, nag-iiba sila ng laman eh. So, yan yung mga NGV, yung ACME, pwede na rin yung Melbourne Museum, na kapag students ka pala, free yung entrance din. So, ang saya din siya. And marami ding magagandang gardens na pwede ka mag-picnic, as well as yung mga Instagram worthy na puntahan like yung Barracks and yung Shrine of Remembrance.
Pag sinabi mong Instagram worthy, yung sabihin maganda magpicture.
Yes, lalo na po ngayong autumn kasi yung leaves nag-change siya, nagiging orange. So dun sa Barracks, pag naging ano po siya, katapat lang ng Shrine of Remembrance. Yun, para siyang may mga vines ng mga leaves. So, ang ganda sa effects of picture.
Ikaw, Kimberly, ano naman sa yung top 3 na libreng pasyalan dito?
Ang top 3 ko po ay yung Carlton Gardens.
And ay, maganda then, yung mga puno doon.
Opo, maganda siya. Tapos, malaking park po siya na isang beses na subukan kong mag-aral doon. Nakaka-relax yung pakiramdam. And then yung top 2 po sa list ko ay yung The Graves Lane dahil magkakatabi yung mga coffee shop. Tapos nakakatuwa kasi ang daming tao.
Tsaka madaming pwedeng picturean ng mga pader na may mga painting, hindi ba? May mga drawing.
Yes.
Opo.
Pagkatapos ano pa yung pangatlo mo?
Yung pangatlo ko ay yung sa may Fitzroy Gardens. Yun po yung pangatlo ko dahil mahilig po kasi ako sa mga park. Yun naman po, konti lang talaga yung tao. Tapos maraming flowers na nandoon na maganda rin para sa picture.
Yan, so Instagram worthy.
Instagram worthy.
Ngayon, meron kayong mga gustong puntahan o pasyalan na lugar?
Meron po.
Ano yung mga susunod na ipa-project ninyo sa inyong vlog?
Dahil na-open na rin po natin tong yung mga free access to travel dito sa CBT. Actually, yun po talaga yung next na nasa line namin na Eva vlog. So, marami rin po kasi kami nakitang vlog na fini-feature rin yung mga free na pwedeng puntahan dito sa Melbourne. Naisip namin na why not sabihin din sa kanila na yung mga i-introduce din sa kanila yung paggamit ng Mikey, yung mga kung ano yung mga free tram zones natin dito sa CBD. Yon. Then yung mga iba pang laneways na mga parang kainan kasi dito sa Philippines uso na rin po ngayon yung mga street ng puro mga food aisles
para mga food truck.
O, kasi po dito meron din po, 'di ba? Like yung sa Brunswick, sa Lygon Street, sa Fitzroy area, marami pong kainan doon. So, 'yun para po malaman din.
Yung isang yatang madalas puntahan din ay yung Hardware Lane.
Yes, Hardware Lane.
Maraming masarap na kainan doon. Pagkatapos, ano naman yung mga gusto niyong puntahan na lugar? Ikaw, Kimberly, meron ka bang listahan ng mga must see hanggang nandito ka sa Melbourne?
Ang gusto ko pong puntahan ngayon ay yung Macedon Ranges. Dahil po, isa yun sa sikat na lugar dito sa Melbourne, specifically yung Honor Avenue. Dahil kapag autumn, talagang isang buong road po siya na yung mga leaves ay kulay orange talaga.
Kasi yung mga Avenue of Honor dito sa Australia, marami siya sa iba't ibang lugar, hindi ba? Ang napansin ko, mapuno talaga siya.
Opo.
Sunod-sunod na puno na. Maganda talagang magpa-picture. Instagram worthy din. Tapos may arko sa dulo, hindi ba? So, para ka talaga nasa abroad.
Opo.
So, maliban sa Macedon Ranges, ano pa?
Gusto ko pong puntahan din yung Gold Rush sa
Ballarat?
Sovereign Hill po. Yeah. Yun po. Mm-hmm. Dahil bukod sa may mga tour sila, na magpapasuot sila sa iyo ng damit na parang makaluma talaga. Mm-hmm. Matututunan mo yung iba pang history na wow, madami palang mga gold dito sa Australia na nahanap before.
Ikaw naman, Phoebe, meron ka bang mga gustong puntahan?
Siguro po gusto kong pumunta sa Mount Buller. Yan, gusto ko rin po ma-experience yung pagsisnowboard, yan, yung pagsakay sa tobogan, yun. Tsaka makahawak din ng snow, syempre.
Malapit diba? Na yun. Sa
opo,
mga yeah, August, September.
Yeah, sa winter.
So, gagawa ba kayo ng vlog tungkol doon?
Yes, why not? Diba?
So, meron ba kayong mga tips naman para sa mga bagong dating? Kung ano yung mga pwede nilang gawin na kung saan sila makakatipid pero masaya na punta?
Siguro po, for the first timers na gustong pumunta dito sa Melbourne, syempre unahin nyo na lang yung CBD kasi lahat nandun eh, diba? From shopping to gardens to mga eat-outs na lalo na sa Chinatown, maraming mga ano yan, budget meal, lalo na kapag lunchtime, meron silang mga lunch promo na meron ng rice and food na kasama na sobrang affordable lang din and mabubusog ka na talaga. Diba?
May napuntahan nga ako doon parang pagtanghalian, kanin at saka ulam na may, hindi ako nagkakamali, kanin at ulam, $10, hindi ba?
Diba?
So matipid yun.
Pasok na yun sa budget natin.
Ikaw, Kimberly.
Bilang bagong dating lang rin dito sa Melbourne, ang tips ko ay magtingin sila ng mga website like Time Out Melbourne, yung mga
broadsheet, urban mga, list. Yeah.
May mga list sila ng mga lugar na pwedeng puntahan, pati mga museums, puntahan nila yun kasi marami ay libre talaga at maraming matututunan.
So, take advantage dun sa mga libreng sites. Sa State Library, libre rin dun,
opo,
hindi ba?
State Library.
Opo. Masarap mag-aral dun, hindi ba?
Opo, dahil
free Wi-Fi.
Free Wi-Fi, tapos tourist destination din yun, yung dome area ng State Library.
Yung reading dome.
Opo.
Yung reading room. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na biyahe ninyo, share niyo sa amin dito sa yes. SBS.
Thank you rin po for having us and please don't forget to follow our IG and YouTube channel at Philo Travels.
Salamat Phoebe, salamat Kimberly.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.